Want die Here se teenwoordigheid is awesome, nee. Lekker. Wel, my naam is Christo. Ek gaan vanoggend vir ons die woord bring. En ek gaan vanoggend 'n bietjie met ons praat oor gemeenskap. En daai ding sal nou daarbo opkom, maar voor ek begin, kom ons bid. En ek eintlik net vir myself bid. En dankie Vader vir ja, Vader vir ja, Here U self en dat U self oopmaak Vader vir ons om U te ervaar. Om U te kan aanneem en te kan deel wees Vader van wat U mee besig is, Here. En ja, Vader, ek bring Vader elkeen wat hier sit, Vader, na U toe, Vader, ek bid dat hulle ore sal oop wees Vader vir U woord. En Here, ek bring myself na U toe, Vader, Here. En ja, Vader, ek staan so my vanoggend gehumble, Vader. Here, dat iemand soos ek gebruik om 'n woord te bring, Vader, en is werklik net U. En nie myself, en ek, ja, Vader, ek maak myself oop, Vader, vir U woord om net te vloei deur my vanoggend. Amen. Is my skrif so klein, nou kan ek nie sien nie. Laat ek dit net 'n bietjie hoor, maar. Right, gemeenskap, wat is gemeenskap? Jy kan sê, jy weet wat gemeenskap is, kom ek hoor gou hier van julle kant af. Enig iemand. Ok, gemeenskap in die wêreldse sin. Is 'n groep persone verwant aan mekaar. Dan of van rolvervulling of sosiale statusse of is 'n groep persone wat saam bly, wat saam deel in eienaarskap. Daar is klomp sulke tipe definisies wat eintlik maar daarop neerkom is 'n groep persone wat saam is met dieselfde belang. Dit kan ons sien as 'n gemeenskap van 'n wêreldsoogpunt, maar ek voel vanoggend uit 'n Christense oogpunt uit dink en glo dat gemeenskap is iets meer as net 'n groep persone saam. En ek gaan 'n aanhaling lees vir ons van Dietrich Bonhoeffer. Ek hoop ek spreek dit reg. En hy sê the brother is a burden to the Christian precisely because he is a Christian. For the pagan, the other person never becomes a burden at all. He simply sidesteps every burden that others may impose upon him. En vir my is dit eintlik vir my wat gemeenskap is. Dis liefde tussen mekaar, tussen broers, tussen susters. En oor ons as Christene is of verstel ons om te wees, moet ons mekaar se burdens dra en ons betrokke raak en deel raak en so hy vaar my saam en dit vaar my net bietjie na 'n ander dimensie toe van wat gemeenskap is. So dit is nie net 'n iets volgens jou job description of jou belang en nie, maar dit gaan bietjie dieper as dit. Dit gaan oor wat jy binne kan aangaan. Ek wil volgende dat ons 'n bietjie nie aan die geestelike kant van dit praat en hoe ons gemeenskap sien in die konteks van kerk. Wie ken die tweede gebod? Enig iemand? Hallo. As hy jy naaste lief hê soos jouself. En dis die tweede gebod wat dit nog ons my Dit is nog ons 'n big deal vir die Here, obviously. Ek dink dat die tweede, wat is die eerste gebod? So ons moet God lief hê, ons hele hart, hele verstand en alles. So ons die tweede een is baie belangrik en dit heg vir my aan oor wat gemeenskap is dat ons naaste moet lief hê soos jouself. Nou wie is jou naaste? Kyk om ons, dit is ons naaste. En die mense wie ons nie wil hê moet hier wees nie, dis ook ons naaste. Verskoon my. Met hierdie week se gebouery voel dit of jy kry waar vraag stof op my keel nog lê van hoe sy meer geslaan het. Ek gaan gou na drie tekste kyk en dan gaan ons 'n bietjie bespreking hê daar rondom. Kom ons lees in Galatians 6:2, bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. Okay, moenie hom vergeet nie. Ons gaan aan Acts 2:42-47, the fellowship of the believers and they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers, and all came upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles. And all who believed were together, soos ons hier vanoggend, and had all things in common. Okay, ek dink nog nie, daai is 'n vraagteken. And they were selling their possessions and belongings, and distributing the proceeds to all, as any had need. Ons doen dit definitief. And day by day, attending the temple together, and breaking bread in the homes, they received their food with glad and generous hearts, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the number day by day those who were being saved. En wat net daar vir my uitstaan is, all who believed were together, gemeenskap, and day by day attending the temple together. En daar is wat ek voor lees, en dis nou waar ons bespreking gaan kom, is in Hebreërs 10 vers 24. Let us consider one another in order to stir up love and good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as in the manner of some, but exhorting one another, and so much more as you see the day approaching. And what is daardie day? Dis wanneer Jesus weer gaan kom. Okay. Hierdie twee tekste wat ons nou gelees het in Hebreërs en Handelinge, praat beide van ons as gelowiges moet saam tyd spandeer. Dat is redelike big deal vir die Here, dat ons as kerk moet saam tyd spandeer. En dit heg my so aan dat die mens moet deel wees van kerk. So, want daar is nie een ding soos, ek is deel van Godse kerk, he, dat jy moet deel wees van die tempel, en samenkom saam met gelowiges. En ek seker, dit laat ons allemaal dink aan die skrif van Psalm, wat ek seker ons allemaal ken, wat sê, those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of God. Weet jy of hy, ja, jy sta boe. En dit is my die mooiste skrif, soos wat is ons bron van lewe, waar flourish ons, as ons geplant is, waar in die huis van God. En dit geef my hierdie prentjie van, hoe like ek is nou nie so technisch ingestaan, waar is Wynand? Waar is jy? So as ek nou iets verkeerd sê van wortels, moet jy maar net stil bly. So as daar, as ons een boom of een blommiekie of ietsie plant, dan het ons een wortels wat afskiet in die grond in. En hierdie skrif in Psalm sê, ons het geplant wees in die huis van God. Nou dit is net een ding wat hier vast is nie, maar ons het een wortels en skiet uit, en hy kry sy voedingsstof en alles uit die aarde uit, en hy plant homself, en daar kry eindelijk sy identiteit, en hy groei, en hy word sterker. En dit geef my die mooie prentjie van, ons moet nie net kerk toe kom nie. Dit is nie soos ons in botaniese tuin toe en kyk hoe mooi is die skepping en dan loop ons weg nie. Maar mens moet werkelijk geplant word, so dat ons wortels sal inskiet in die grond en so dat dit is waar ons voedingsstowwe vandaan kry, waar ons identiteit vandaan kry, waar ons versterk word in dit. En dit gebeur net as jy jouself werkelijk plant en na jouself omsien in daardie posisie. Die Heilige Gees het ons in plek gestel om na die huis van die Here te kyk en na onsself te kyk in dit, soos het ons handelinge sien. En dit is nie, die kerk is nie iets goedkoop nie, want God het dit met sy bloed gekoop vir ons. So dit plaas ons werkelijk in een plek van eienaarskap, as ons kommentaar van kerk en ons medegelowig is. En ons sien in die Hebreërs dat die tyd wat ons saam spandeer, moet ons mekaar aanspoor tot liefde en goeie dade. En dan wil vanavond eindelijk bykie praat oor daardie goeie dade, en wie oor die liefde, wat is goeie dade? Ek bedoel, wat is dit wat gemeenskap aan mekaar hou? Wat maak dit dat ons nie eindelijk die jood het in mekaar se, hoe sê ons, I don't want to be in your face. Wat maak dit dat ons nie die jood het so by mekaar wil wees of ietsie? So ons gaan net bykie daarop ingaan vandag, want ek wil redig nie die boodskap oordra dat God se huis en samenkomst en gemeenskap is werkelijk, dit is my die fundament van ons as 'n Christen. En kom ons praat bykie oor die liefde, wat ons al gesien het in Hebreërs. Stir up love. Daar die liefde is, dis Jesus' liefde. Ek bedoel, dis nie a Hollywood liefde nie, dit is nie, jy het nou een meisje, en jy morgen neem, dit is a liefde wat jy jou leven neerleef vir jou broer. En ons sien in Johannes 15. This is my commandment that you love one another as I have loved you. Greater love has no one than this, than to lay down his life for his friends. Dit is liefde, verstaan, as jy werkelijk lief is vir jou vrou, dan sal jy jou leven neerleef vast, soos wat Jesus sy leven neergeleef, vir sy breid. En dit is die plek van liefde waarvan ons vandaan kom, so kom ons hou daarin in gedagte, soos ons aan beweeg, en Johannes wil ieder van ons leer, hoe om eindelijk te beweeg in goddelikheid in, is dier hierdie liefde, want hoe kan ons werkelijk lief hê soos Jesus, as ons meer soos Jesus word, so dit beteken ons te een mate van goddelikheid, en ek het dit opgedeel in drie dele, waar het goddelikheid bestaan, en ek het gekyk na, dit bestaan uit liefde, dit bestaan uit gehoorsaamheid, en dit bestaan uit eenheid. Daar die drie bene sit vir my, saam met die prentjie van goddelikheid, en hierdie drie elemente is ook precies dit wat gemeenskap veronderstel is om te wees, en die liefde wat ons moet raak sien, is wat Jesus vir ons gehad het, wat hy vir ons gegee het, waar homself neergelê het. En dit is ook om hierdie liefde te gehoorsaam, en aan mekaar te gehoorsaam, en leierskap te gehoorsaam, en die eenheid van die kerk. Ons ken die skrif wat sê, a house that's divided cannot stand. En dit wys het vir ons daai prentjie van die belangrike eenheid is. En ons moet werklik die orde verstaan van God se huis. Verstaan, God het 'n goddelike orde wat in plek gestaan. In Engels sê is 'n divine order. En wat is 'n divine order? Dit is net wat is prioriteit in ons lewe of hoe is dit vir ons standaard wees? Okay, in die aard van die saak God is prioriteit nommer 1 in ons lewe. Eerste liefde, grootste liefde. Niks wat met ons gebeur op die aarde is veronderstel om ons verhouding met hom te wankel of ons vreugde te steel nie oor hy posisie 1 moet wees en moet vol staan. Wat is nommer 2? Is familie. Is ons huwelike. Verstaan, dit is prioriteit nommer 2. Verstaan, God sien die verhouding as iets massiefs heilig. En dis prioriteit nommer 2. Wat is prioriteit nommer 3? Prioriteit nommer 3 is die kerk, is ons bedieninge. Dit is die worship team, dit is waar ons geplant word, dit is waar ons betrokke is. En daarna is dit die regering. Dat is werklik gehoorsaam moet wees aan die regering en lief moet wees vir die regering en moet die woord wat ons allemaal verlief is, moet submit onder die regering. En dit is die divine order van God. God is nummer 1, familie, huwelik is nummer 2. Die kerk is 3 en die regering is 4. En ons gaan een groot moeilikheid wees as ons hierdie orde verkeerd kry. As ons vrou bo God stel, en as ons ministries bo ons huwelik stel, dan is ons besig om teen die orde van God te gaan, en dan is dit chaos, en dan is God nie meer daar nie, want God is perfect, hy is waar orde is. En ja, en ons weet wat die woord sê van die huwelik, en ek het 'n skrif gekry van my baie nog ons baie krachtig is in termen van die huwelik. In Korintiërs 7 vers 4. The wife does not have authority over her own body, but the husband does. And likewise, the husband does not have authority over his own body, but the wife does. En het wys net hoe God het die man en vrou gemaak het om saam te wees en mekaar te ondersteun. En net so is dit hoe ons met die kerk ook moet wees, dat jy sien met een been in die kerk nie, verstaan, jy moet met beide bene in die kerk wees. Net soos wat jy in die huwelik is. Jy gaan nie vir jou vrou sê, right, ek gaan nou 1/2 van my hart vir jou geef vir die rest van my lewe nie. Jy gaan ons 100% vir dit. En dieselfde moet ons doen met die kerk in terme van hoe ons betrokke raak en ons self plant. En nou kom ons by die goeie dade, as ons hierdie goddelike orde van God verstaan. En ek wil eintlik terugkom daartoe. Ek het al eerstehandse ervaring gehad waar hierdie orde, dat as mense net teen het gaan, en dat het is, dat God vat werkelijk dit nie lichtelik op nie. En ek was een keer in een bijeenkomst gesit, waar iemand basis opgestaan het, en precies teen die orde van God ingegaan het, en wat sy chaos en vrees geheers het in die plek. En dit was net so'n fysische manifestatie, eindelijk net van wat besig is om te gebeur. En dit is maar dieselfde, verstaan as ons besluit, ons gaan nie luister vir 'n pastoor, of vir 'n leier, of vir jou man, of iets soos dit nie, dis regtig die stel, en ek wil net hê ons moet insien, dat dit is regtig 'n hektiek ding, as mens teen na die orde ingaan, en dit is nie dat die een belangriker is, as die ander een nie, dit is gesagsposities, wat God in plek gestel het. So ek wil nie kerenleer, dat dit is belangrik om daar die 4 punt in die volgorde te hou. Goeie dade, wat is 'n goeie daad? Hoekom moet ons goeie dade doen? En ek struikel, denk ek, nog steeds baie met dit, en hoekom, en so aan, maar, is die gas op, ok. Ons allemaal doen goeie dade om ons verlossing te verdien, nee. Sê jy? Ons sê dit reeds, wat is verlossing? Is deur genade wat ons verlossing bekom het, en die woord sê dat, ons kan nie ons eie verlossing wen of kweek of verdien nie. En net soos dit met ons goeie dade, doen ons goeie dade om iets te kry daaruit? Nee. Doen ons dit om iets te behaal? Nee. Goeie dade doen ons uit die plek van 'n reaksie tot God se hart. En werklik om sy koninkryk en sy wil te sien manifesteer in en deur ons lewens. Dit is die beginpunt van 'n goeie daad, is die hart. En van watse kant af doen ons dit? Hoekom doen ons dit? En daar is werkelijk baie, baie skrifte wat praat oor goeie dade, goeie werke. En ek gaan net so paar met ons deel en daar oor praat. In Kolossense 3 vers 17. And whatever you do, in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. En ek het hierdie skrif gesit as die beginpunt van 'n goeie daad. Dus ons moet alles wat ons doen moet ons motief wees uit die plek van danksegging vir wie en wat God is in ons lewe en wat hy gedoen het. Ek bedoel, wat het God vir ons gedoen? Ek dink ons dink bietjie te min daaraan en verstaan ek, dis maklik om plaas uit te raak, maar ek weet het soos joh, Gonnas, waar ek vandaan kom, as ek Jesus in my lewe gehad het, sit ek om te dink waar ek vandag sou gestaan het of gelê het of ek weet nie waar ek sou wees nie. So dit is werklik God het iets massiefs gedoen, soos uit 'n plek van danksegging teenoor hom en om sy hart te sien kom dat ons goeie dade doen. En goeie dade loop hand in hand met geloof en die uitwerking van God se wil. In James 2 verse 24, you see that a person is justified by works and not by faith alone. Wat is geloof sonder goeie dade? Dis absoluut niks nie. As Moses besluit het, na hy God gesien het in die grot, dat hy gaan maar daar sit en bid vir Egypte, en hy gaan vir die mense sê dat ek sal die gees by julle wees, dink julle dat God die mense sal vrygemaak het uit Egypte uit. Dat die geloof moet saam met dade gaan. Jesus het fisies afgekom aarde toe en hy kom sterf vir ons. Alhoewel ek dink hy het massief geloof en selfs hy moes dit kom doen het hierdie werke. So dit wys dit hoe verskoon my geloof en dade werklik hand in hand gaan. Ons kan dieselfde sien met die aarde se begin. God het nie gedink die aarde moet begin nie. Hy het gespreek, hy het lewe gespreek, hy het word gespreek. En dieselfde is met gehoorsaamheid aan God. As God vir ons iets sê, wil hy nie ons moet 10 jaar en 3 dae vas daaroor hê. Ons moet dit gaan doen en onmiddellik doen. En ek kan 'n getuienis deel met die erns van hoe gehoorsaam is ons aan God en hoe lank wag ons. En as die Here na ons toe kom met iets, kom ons vat iets baie prakties en sê ek wil hê. En hy sê vir Talana, jy moet vir Catherine bid. Dan is dit nie, okay, ek sê dit nou vir jou Talana, maar jy kan môre of oormôre dit doen nie. Dis werklik op plan van nou dadelik, want ons weet nie wat die situasie is nie. En daar is telke stories wat ek gehoor het en ervaar het van, as 'n mens God se obedience mis met 2 sekondes, is dit te laat. En dis werklik 'n plek van erns daarin, want op die einde van die dag, ons is in 'n oorlog. Ons is Christene. As ons is in die oorlog, whether ons wil wees of nie wees nie, dis irrelevant, maar ons is in dit. En ons moet verstaan dat gebed is maar 'n faktor van warfare teen die vyand. En as God vir ons iets sê om te doen, dan is dit werklik 'n geval van dadelik met dit, dat plek van gehoorsaamheid. En goeie dade, ek sien nie dat 'n mens 'n goeie daad kan doen sonder dat 'n mens weet wat is die vrugte van die gees, of dit verstaan of vrugte dra in jou lewe nie. Want woorde beteken niks. Ek kan hier preek en die regte goed sê tot ek blou is, maar as ek nie dit doen in praktyk nie, dan is ek eintlik maar wat sê hypocrite in Afrikaans. Skyn heilige. En wat sê die woord? You must be doers of the word, not hearers only. En dit gebruik daai vergelyking van as jy jouself in die spieël sien en jy draai om en dan dadelik het jy vergeet hoe jy lyk. Dis wat God sê is iemand wat die woord hoor, maar nie die woord doen nie. So dis die hele tyd, om 'n Christen te wees is 'n praktiese ding. Dis nie die ding van ek is in die gees nie. Dis prakties. We have to get our hands dirty. En die vrugte van die gees is van die fondasie van 'n goeie daad en 'n vrugdraende lewens. En ons vrugte is iets wat gekweek moet word. Verstaan? Party vrugte moet deur haglike toestande gaan om werklik sterk te word en sappig en soet te wees op die einde om hy vrugte dra. Ons gawes is om te profeteer en genesing. Al daai goeders is gawes van God af. Dit gee God en hy kan dit nie terugtrek nie. Dis kom ons ook daai skrif het van daai mense wat voor God gaan staan en sê, maar ons het demone uitgedryf en ons het die siekes genees. Maar dan sê God, depart you practice lawlessness. Dit beteken as ons weg is van God se hart af, kan ons nog steeds wonderwerke doen, want dit is 'n gawe van God af. Maar die vrugte is iets wat gekweek moet word in ons lewens. En dit is daai ding van, we have to walk the walk and not talk the talk in ons lewens. Wat is die vrugte van die gees? Kom ons lees, waar is my skrif nou? Galatians 5:22-23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such, there is no law. En het voel op die stadium nog vir my bietjie soos 'n fout, maar dit is nie regtig 'n fout nie, dit is die verkeerde woord, dit is 'n challenge. En ek het, 'n paar weke terug het ek begin, het ek hierdie skrif begin bid oor my eie lewe, en ek het gesê, Vader, ek wil hê, al die vrugte van die gees, moet in my lewe begin manifesteer. En om dood eerlik voor julle te staan, is hierdie week wat verby was, een van my rofste weke, in 'n baie lang tyd gewees, in my gedagtes, in my hart, en gawe of 'n vrug is nie iets wat God sê, okay Christo, hierso het jy long suffering, daar, hierso het jy joy, hierso het jy love, nee, en hierdie week het ek werklik kom sien hoeveel trots, hoeveel vrotgeit, hoeveel min ek eindelijk wil submit, en submit, en al die goeders, hoe dit het gemanifesteer het hierdie week in my lewe, want ek het hierdie vrugte begin inbid, en ek kan nie die vrug van die gees dra, en nog steeds Christo vrug dra nie, verstaan, 'n boom dra een type vrug, 'n vyeboom gaan nie appels ook dra nie, so dit is werklik 'n plek van, ons moet daai vrugte laat kweek in ons lewens, en ek kan getuig, dit is nie lekker nie, dit is nie maklik nie, en ek dink nie, dit gaan ooit lekker of maklik wees nie, Jesus het nooit gesê, volg my, want dit is maklik nie, hy het gesê, volg my, en dit gaan jou alles kos, en hierdie is werklik vir my die kern, net van dit, van die vrug in ons lewe, en ek wil hê ons met vanoggend, is dit, ek wil jy eers aanraai om dit te doen nie, dit moet 'n conviction wees vir die Here doen, want anders is julle almal oor 2 weke offended het met my, as julle sien wat kom doen die Here in julle lewens, maar ek wil proclaim, soos, vraag vir die Here, dat die vrug van die gees in julle lewens sal begin, nie openbaar nie, maar dat hy sal kom plant in julle lewens, love, joy, peace, long suffering, faithfulness, goodness, al die dinge van die gees, en die Here gaan dit werklik kom doen, verstaan, hy wag net vir dit, maar, ons kan later vandag bid om vir krag en om verleiding om sterk te kan staan in dit, want dit is werklik vir my die kern van dit. Ek gaan een terug gaan by na Titus 3 vers 17. And let all peoples learn to devote themselves to good works, so as to help cases of urgent need and not be unfruitful. So dis met die twee kante in die saak. Fruitful, good works, of unfruitful. En dan verstaan daar die urgent need wat daar eintlik is. Verstaan die Here wag daar om ons te gebruik, maar hy kan ons nie gebruik as ons nie bruikbaar is nie. Verstaan hoe effektief is ons vir die Here? En hoe naby wil ons aan sy hart kom? Verstaan, God en sonde is nie op dieselfde plek nie. So ek wil net hê ons moet ons eintlik net introspekteer in ons harte vanoggend in terme van waar ons is en wat se vrug ons in ons lewens dra. En hierdie dinge begin manifesteer in jou lewe, en het is werklik moeilik om daarmee te deel, en so aan die een kant het ons gemeenskap, wat hou gemeenskap aan mekaar, is liefde, gehoorsaamheid, eenheid, goeie werke, en die liefde tussen broers en sisters, so dit verstaan ons aan die een kant, is dit wat, dit is wat die checklist nodig om gemeenskap te laat werk, of jy fondasie in die aard van die saak, die Here is, maar nou vraag van jouself, hoekom werk gemeenskap nie? Hoekom is dit so moeilik vir my om op die punt te kom vir Eugene lief te hê, dat ek my lewe vir hom wil neerlê? Hoekom is dit moeilik? Hoekom werk gemeenskap eintlik nie? Hoekom is ons nie gretig om elke dag in die huis van God te sit saam en brood te breek en tyd met die Here te spandeer? En ek het dit gekyk, waar het gemeenskap gewerk? En waar ek dit in die Bybel kon lees? En ek het net gedink dat die enigste plek waar ek dink gemeenskap kon werk is lank terug in die hemel, toe alles nog saamgevloei het, nog voor Lucifer uitgeskop was, met al sy demone, en ek dink daar was gemeenskap werklik geweest, maar nou toe vraag ek nou vir die Here vraag, maar wat het veroorsaak dat die gemeenskap in 'n sin gebreek het, en toe die oorsaak is in die aard van die saak, die engel Lucifer geweest, maar wat het hy gedoen, wat was die oorsaak van hoekom hy uitgeskop is, en ek het afgekom op die antwoord van jaloesie. In Engels is die woord envy. En ek persoonlik dink dat jaloesie is die wortel soos van van alles sleg. Dit is wat eintlik die duiwel laat ontstaan het in die wêreld, is die jaloesie wat hy gehad het. En dis iets wat hy noodwendig gespreek het nie. Dis is iets in sy hart. En as ons skrif, kom ons lees die skrif in Jesaja 14, vers 12 tot 14, The Fall of Lucifer. How you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. How you are cut down to the ground, you who weaken the nations. For you have said in your heart, Lucifer het hierdie jaloesie in sy hart gehad. So dit is nie eers iets wat hy fysies in 'n daad gedoen het nie. You have said in your heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God. I will sit on the mount of the congregation, on the farthest sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the most high. Okay, so die duivel was jaloers geweest op God, maar nie noodwendig op God nie, maar God se mag. En deur dit het sy trots ingekom en deur dit weet ons die res van die story, dat hy het geval die hemel uit en ons, dis hoekom die lewe moeilik is, want nou het ons die duivel om ook mee te deel. En die algemene antwoord sou wees, dis vir ons moeilik om tyd saam te spandeer, want dis nie 'n prioriteit nie, ons het nie tyd nie, dis nie ons passie nie, of dis nie ons roeping om deel te wees van iets. Die Here moet, 'n engel moet aan my verskyn om te sê dat ek moet in die worship team wees. Ek gebruik nou dit vir alles, maar dis maar wat in my kop is nou. En dit is net, die Here het klaar vir ons geroep vir wat ons moet doen, dat ons onsself moet plant. En die Here het ons talente gegee, is dat ons daarmee moet woeker in die huis van God. En al het ons nie die talente nie, dit nog steeds te doen. En al die dinge is nog steeds regte antwoorde van hoekom ons nie wil deel raak nie. En ek wil ons het volgende twee kante sien van gemeenskap. Die een kant het ons jaloesie as die kern van alles, en die ander kant het ons die goeie daar en liefde vir mekaar. En wat vir my hand in hand gaan saam met jaloesie is, en dit is iets waarmee ek nog regtig mee sukkel, is vooral ons as mans, ons het regtig hierdie ding in ons van om kompeterend te wees. En die Here het so 'n paar weke na my toe gekom oor hierdie ding van kompetisie. En dit is, Sean, ons kan dit baie prakties doen as ons nou praat oor rugby, of as ons nou, wie kan die vinnigste na die kar toe hardloop. Sean, sulke goeters, ek praat nou nie van sulke gewone dinge, maar die hart agter dit, hoekom is ons kompeterend? Hoekom wil ek vinniger as jy by die kar uitkom? Hoekom as Pietie bid vir iemand en Sunny word genees, maar Kosie het gebid, maar Sunny het nie genees geraak nie? Hoekom raak ons kwaad? Hoekom sê ons, ag Here, ek wens ek was soos wie wat Pietie gewees. En dit is my baie subtiele ding wat in die kerk is ek weet nie of dit 'n gees is nie, maar hierdie kompeterende ding tussen mense. Verstaan, as Pietie vir Sunny bid en Sunny word genees, dan moet ons wees halleluja, want ons almal veg vir dieselfde span. Dis nie die blou bullet en die stormers nie. Ons almal veg vir die koninkryk van God en ons almal moet saam rejoice, want op die einde van die dag is dit nie Pietie wat die genesing gedoen het nie, dis die Here. So dis irrelevant of hy vir Pietie of Kosie of Sarah gebruik. En maar dis so 'n ding, ek dink so diep gegrond in ons hart, en ek weet nie of ons sê ons gee die skuld aan die kultuur of ons ouers of hoe ons opbrengs nie. Ons kan nie skuld gee vir wat ook al, maar die skuld is en die rede is ons almal is vrot. Ons is vrot gebore, ons is vrot gemaak. En hierdie jaloesie, hierdie kompeterende streek in ons, is iets wat ons eintlik voor die Here moet bring, en ons moet delivered word van dit. Want die Here kan nie homself laat manifesteer waar daai kompeterende gees is nie. Want dis presies wat die duiwel gedoen het. Hy het gekompeteer met God. En ons weet wie het verloor. Ons het wie verloor nog steeds. So, hoe sien ons mekaar? Jannie, hoe sien jy vir my as ek jou met dis golf wen? Verstaan, dis eintlik 'n dalk simpel voorbeeld wat ek gebruik, maar dit is my werklike kernding van hoekom ons nie kan, hoekom daar nie daai liefde band gevorm word tussen ons nie. Ons het kompeterend geraak met God en sy mag. En ons het kompeterend geraak want ons wil vir God sê deur wie hy moet werk en deur wie hy sê wil moet laat manifesteer. En ons kan nie eintlik vir God sê wat hy moet doen nie. Ons dink baie ons kan, maar ons kan nie. En dis, ja, so dis werklik 'n by my is dit 'n diep ding wat ek moes voor die Here bring en die Here is besig om my vry te maak van dit. En dit is nie maklik nie. En ek weet veral ons as ouens, ek weet nie hoe kom teer dit as die dames nie. Julle het dit eintlik 'n bietjie makliker, nê. Nee. Hallo. Julle is meer gehoorsaam. Elkeen is geroep volgens God. God het 'n plan met ons lewens. So as die Here my ooit in sy lewe gaan gebruik om die Rooi See oop te split of nie, is irrelevant, want dit gaan nie oor die gesig op die persoon van wie God gebruik het, dit gaan oor God beweeg. En ons almal is gelyk, want wat sê die woord, every knee shall bow before God. Ons almal is gelyk, die Dalai Lama, ons almal is gelyk voor God. So niemand is meer heilig nie, en dis so as ons werklik dit glo, ek weet dis ja, ons almal is gelyk voor God, maar as ons dit glo, sal ons nie kommenterend wees nie. Want hoekom? Ons is van om gelyk te wees met mekaar. So dis vir my, dis 'n bietjie teenstrydige ding. En dis die grootste lokval wat ons in ons lewens het en wat die vyand gebring het. En dit kom so subtiel in die huis en in die bruid van God in. En ek weet dit is maar eintlik moeilik om eerlik te wees voor God. En ek praat maar baie uit my eie lewe uit, maar dis al wat ek kan doen. En die Here challenge my ook, en dis in terme van my stotte tyd met hom. So ek moet tyd met God spandeer vir hom, maar om eerlik te wees voor hom. Ek dink ek doen dit daagliks, wat ek nog steeds met die Here praat, en dan sê ek net my gebed en sê ek, Here, dit laat U wil geskied, dit. Maar as ek werklik eerlik, sê ek, Here, ag mense, hierdie, ek hou regtig nie van hierdie persoon nie, en dit sak nou 'n bietjie, maar Here, laat U liefde nog steeds manifesteer in my lewe. En dis werklik 'n plek van eerlikheid voor God, dat, kom ons dink gou, of dalk is dit net ek, en dan sê ek, halleluja, maar kom ons dink gou, hoe eerlik is ons voor God? En ek weet die initiële antwoord is, ons is eerlik, maar hoe eerlik is ons voor God? Deel ons werklik ons gedagtes, ons hart? Ek kom eers achter hoe groot die hart is, actually. Ek dink die Here ken, of nie die Here ken my hart, maar ek dink ek het nog my hele lewe net toegelaat die Here 2% van my hart ken. En ek weet, dit is bitter moeilik vir my om my hart se deure oop te maak. Seker oor ek weet hoe donker dit daar binne is. Dalk sit makliker met julle. Julle lyk baie heilig vanoggend. So ek vir julle challenge daarmee vanoggend met 2 dinge. Vra vir die Here om die vrugte van sy gees te laat manifesteer in jou lewe. En om nie net dit te bid nie, want nie dit net bid nie, want die Here gaan dit kom doen. Wees ernstig daaroor, en al vat jy 1 vrug op 'n slag, ek dink dit is eerder wat ek moes gedoen het, as om te sê dat alles kom, maar, en die eerste ding wat die Here na my toe gekom het, is hierdie ding van jaloesie, het opgeduik in my lewe, want dis die eerste ding wat gebots het teen God, dis die eerste ding wat gaan bots, as ons sê, Here, laat u vrugte begin manifesteer in ons lewe, en o mense, ek is jaloers, en ek is kompeterend, maar die genade van God is groot, en hy is besig om te werk aan my, en is, maar as werklik ding, as die Here vir iets wys en hy kom doen dit in jou, kan ons nie stagneer, ek gebruik die woord daar so, kan ons nie stagneer en net so terugvaan of wie en wat ons was nie, want ons verander elke keer as ons in die woordigheid van God is en waar hy kom werk doen. So embrace dit, dat ek seker daarvan dat julle almal is jaloers, julle almal is vol trots en julle almal het vrot deel in julle harte. Ok, dit is die waarheid vanoggend. As jy dit nie glo nie, dan is jy nog bietjie deceived ook vanoggend. En dit is dood ernstig, en so ons moet hierdie dinge voor die Here bring, dat hy kan werk, en dat hy ons kan reinig maak, en dat ons werk op wat proses is, dat as Jesus kom eendag, dat hy ons gaan perfect maak. En ek dink dit is nogal, dit gaan nog eens lekker wees, want te sien, lyk ons allemaal perfect. Maar as die ding van die hart, die Here sien altyd ons hart raak. Maar ek het een laaste skrif, wat ek gaan lees, maar gaan dit nog nie lees hê. Is nog nie op hê. Nee. En ek wou net hê ons moet eintlik kyk vanoggend, en dis regtig 'n praktiese ding, en in die afgelope 2 weke by intersessie het ons almal ook dieselfde gevoel, dat hierdie gebou en gebreek en gekap van hierdie gebou is nie net 'n fisiese ding van die gebou nie, maar ek kan werklik voel hoe die Here in sy kerk ook beweeg, en dis wat ons by intersessie ook gevoel het. is die Here wil iets kom establish in ons harte. En ek wil werklik, dis wat vanoggend oor gemeenskap praat, is ek wil hê dat soos dat hierdie gebou gebou en gebreek word, dat ons onsself ook maak dat die Here in ons ook daai mure en ons trots en dinge kan kom uitbreek, dat hy sy huis kan kom vestig in ons harte. Want dan gaan die Here werklik daar kom bly en daar gaan daar eenheid wees, daar gaan liefde wees en dan kan ons probeer gehoorsaam wees ook met die Here in sy huis. So, sien dit maar so, die proses van die gebou is dat die Here werklik in elkeen van ons wat hier sit. Die blote feit dat ons hier sit, beteken dat die Here is besig met iets in ons lewens en in ons harte. Maar ons moet dit embrace. Die seisoen gaan vinniger verbygaan van moeilikheid as ons net vir die Here alle access gee om sy werk te doen wat hy moet doen. En Jesus skryf in, waar is dit, in Psalm. En dit is my 'n mooi prentjie van, as ons dit moet reg kry, om werklik 'n gemeenskap van heiliges te wees, van broers en susters wat lief is vir mekaar, is dit die prentjie wat vir my geskep is, en ek wil nie saam met my lees, en dit is my so mooi, en dit sê, a song of ascents of David, dit is soos die titel van die skrif, en wat is daar die ascents, dit is iemand wat besig is om te klim, om 'n berg te klim, so dit is nie, die Here vat ons van glorie na glorie, so dit is werklik om 'n plek van waar ons nou te is, hoor te klim in 'n sin na God toe, en om nader te wees in sy hart, om nader te wees in sy teenwoordigheid, in sy aangesig, en sy hart klop. Julle wys my altyd so cool prentjie, dat soos sy hart klop, moet my voete net in die gans is, hoe ek mars op sy hart klop, en as hy niks doen nie, moet ek letterlik niks doen nie, want anders is dit anyway net sonde, en dan gaan God mis daardeur. Kom ons lees, voor ek nog te veel praat, Psalm 133, Behold how good and pleasant it is when brothers dwell in unity. It is like the precious oil on the head, running down on the bed of Aaron, running down on the collar of his robes. It is like the dew of Hinnom, which falls on the mountains of Zion. For there the Lord has commanded the blessing and life forevermore. Life forevermore and blessing gaan manifesteer in ons lewens as ons in unity stap. Met liefde, gehoorsaamheid en eenheid. En ek wil ons aanspoor en aanmoedig vir oggend. En het voel vir my allemaal like te ernstig vir oggend. En ek is jammer daaroor. As het my skot is, as die kou is, is het fijn. Maar, ons gaan ek nou geleentheid skep. En ek wil eindelijk hier ons moet respond daartoe, dat as jy wil hê die vrugte van die gees, ongeacht van wat sien, het allemaal moet manifesteer in jou leven, dan gaan ons in die tyd van gebed, want ek het jy moet eindelijk het jylle handen opsteek, en dit is nie van my om te sien nie, dit is net 'n commitment teen die Here, dat ons werke kan toelaat, dat die Here kom werk in ons, want dit is wat het beteken, en ek gaan jylle, ek beloof jylle, dit is nie lekkerie, maar, ons doen dit in elk geval, ons is lief vir God, en ons weet hoe kom ons dit doen, so dat die Here ons harte kan kom reinig, so kom ons gaan gebed in, en jylle kan soms met my staan, asseblief, dankie Vader, Here, vir die woord, en Here, dankie vir die feit, Here, dat U nooit opgee op ons nie, Here, U sê nie, okay, sonde nommer 133, nou is ek moeg vir jou, en nou gaan ek omdraai nie, maar Here, U is constant, en U gee 100% van U liefde, en U self, en U beskikbaarheid aan ons, elke dag, elke sekond, Vader, en ons acknowledge U vanoggend, Vader, Here, ons is dankbaar, Vader, vir die hart, en die liefde teenoor ons, maar Here, ons besef vanoggend, Here, dat ons harte is eintlik maar nog vrot, Here, en ons besef vanoggend, Here, dat ons is baie kompeterend met mekaar, met die kerk, met die wil eintlik, Vader, Here, en ons is jaloers, Vader, en Here, ek bid, Vader, dat die vrugte van die gees sal manifesteer, en die wat die vrugte van die gees wil manifesteer, en ek kan so net jylle handen opsteek, en Vader, ons bring ons self, Vader, na U toe vanoggend, en Here, ons bid dat U vrugte van U gees sal laat manifesteer in ons lewens, Vader, al die vrugte van love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, en self-control. Vader, ek bid dat dit 'n realiteit in ons lewens sal word, en Vader, dat U dit so diep sal kom vestig in ons, Here, en ons besef, Here, dat dit gaan nie makkelijk of lekker wees noodwendig nie. Heer, ons besef dat dit is nie a quick fix nie, maar Heer, dat u werk gaan kom doen. Vader, ons maak ons self het open beskikbaar, so Heilige Gees kom en laat u vrug dra in ons levens. En laat ons werkelijk daar die in die plek inloop van godlikheid en van goeie werke. Vader, soos het ons eenheid pursue, Vader, tussen mekaar. En Heere, dat ons kan weet wat die lifelong blessing is, Vader. Wat u het, wat saam met daar die eenheid gaan, Vader. Ons is lief vir u. Vader, ons wil u hart actually verstaan, Vader, van hoe groot het is. En ek bid, Vader, dat u ons net sal vat nou van die plek van glorie tot glorie in u, Vader. En ons Heere, ek bid vir krag, ek bid vir gehoorzaamheid. En ek bid, Vader, dat ons nie ons oos sal afhou van u af, van die Vader. Want u is ons bron van krag. En allemaal sê, amen. Ek wil toch een ding met julle deel, hierdie long suffering ding, nee. Yes. Die afgelopen week, en dan kyk die swakste bestuurders in die wereld het voor my gery. En die snaakste goed gedoen. En ek moet sê, die Here kon toets nog als my long suffering met my in die verkeer. En dit is nie lekker nie. En ek moet, man, moet ek ook bieg, dat elke keer, as hierdie belaglike ding gebeur voor my, dan kom die Heilige Gees, dan sê vir my long suffering. So, halleluja, kom ons gaan vir dit. Daar is nie vandag koekies en thee nie, want ek dink julle verstaan, hoekom nie. Daar is lekker reën wat val, en volgende week gaan daar weer wees, so as julle regtig lus is, daarvoor maak seker julle is volgende week hier, want ons gaan lekker ontbyt eet en brood breek, en druiwe sap drink. En dit gaan baie lekker wees. So, seën vir die week en vir die dag. Amen.